BookCheck. Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce Knihy Dobrovský.
Dnes si představíme knižní bestseller Cizinka, kterou napsala Diana Gabaldon. Příběh, kterým to všechno začalo. Seznámíte se v něm se dvěma pozoruhodnými postavami, Claire Randallovou a Jamiem Fraserem. Román je plný vášně a historických zajímavostí a snoubí se v něm dechberoucí dobrodružství s milostným příběhem, vedoucím napříč epochami.
Muž v lese. Muži byli ode mě vzdáleni na dohled, když jsem je spatřila. Byli dva nebo tři, oblečení v kiltech a běželi jako o závod po malé mítině. Ozývaly se vzdálené údery, které jsem po chvíli identifikovala jako výstřely. Byla jsem přesvědčená, že mám halucinace, když jsem uviděla dalších pět nebo šest mužů v červených kabátech a kalhotách, sahajících po kolena, kteří mávali mušketami. Protřela jsem si oči, abych lépe viděla. Zvedla jsem ruku před obličej a vstyčila dva prsty. Všechno bylo v naprostém pořádku. Žádné přeludy a halucinace. Zhluboka jsem se nadechla. Vzduch byl pronikavě cítit kvetoucími stromy a také vůní jetele, který rostl u mých nohou. Žádné nezvyklé čichové věmy. Pohnula jsem hlavou. Necítila jsem žádnou bolest. Otřes mozku tedy nemám. Puls byl mírně zrychlený, ale pravidelný. Vzdálený křik náhle ustal. Zaslechla jsem dupot kopyt a uviděla několik koní běžících směrem ke mně. Na hřbetech jim seděli skotové v kiltech a jodlovali v galštině. Klidila jsem se z cesty, jak nejrychleji jsem mohla, a po nějakém fyzickém zranění ani stopy. Jen ten můj mentální stav. A pak mě napadlo, když jsem uviděla jednoho z rudokabátníků, jak padá z koně a hrozí mu pěstí. Samozřejmě. Film. Divila jsem se, že mi to došlo až teď. Natáčejí tady nějaké historické drama, to je všechno. Něco jako princ Bonnie a jeho družina, nepochybně. Dobrá. S ohledem na historickou věrohodnost, tu byla má přítomnost naprosto nevhodná a štáb by mi jistě nepoděkoval, kdybych jim zkazila záběr. Vplížila jsem se do lesa s úmyslem mítinu obejít a dostat se na silnici, kde jsem nechala zaparkované auto. Ale chůze byla mnohem obtížnější, než jsem předpokládala. Les byl mladý a hustě prorostlý křovím, o níž jsem zachytávala svými šaty. Musela jsem překračovat velmi opatrně nízké stromky a sukně se mi zaplétala do ostružení. Kdyby byl hadem, šlápla bych na něj. Stál tak nepohnutě mezi stromy, jako by byl jedním z nich. A já ho neviděla až do chvíle, kdy mě rukou chytil za rameno. Zakryl mi dlaní ústa a táhl mě zpátky do dubového porostu. Divoce jsem se zmítala. Můj únosce, ať už to byl kdokoliv, nebyl o mnoho vyšší než já, ale silnější v ramenou. Cítila jsem jemnou květinovou vůni, snad levandule a ostrý pach mužského potu. Přestože jsem byla k smrti vyděšená, způsob, jakým mě ten muž svíral, mi připadal důvěrně známý. Trhla jsem hlavou, abych si uvolnila ústa. Franku, vybuchla jsem. Na co si to tu pro boha hraješ? Zmítala jsem se mezi úlevou a vstekem. Otřesená zážitkem z kamenného kruhu jsem neměla pražádnou náladu na hraní. Sevření rukou povolilo, ale když jsem se na muže otáčela, uvědomila jsem si něco nepatřičného. Nebyla to jen vůně neznámé kolínské, ale cosi mnohem podivnějšího. Stála jsem nepohnutě a v tom jsem pocítila šimrání vlasů vzadu na krku. Vy nejste Frank, zašeptala jsem. Nejsem, souhlasil muž. A se zájmem si mě prohlížel. Ale mám bratrance téhož jména. Jenže pochybuji, že byste si mě s ním spletla. Vůbec se mi nepodobá. Jak vypadá mužův bratranec, mi bylo v tu chvíli naprosto lhostejné. Ale on sám by klidně mohl být Frankův bratr. Byli stejně urostlí, souměrně stavění, měli stejně tvarované rysy obličeje, stejné čelo a velké, světle hnědé oči. Stejné tmavé vlasy, které se vlnily. Ale vlasy tohoto muže byly dlouhé a stažené vzadu do ohonu koženým páskem. A mužova snědá tvář ukazovala na měsíce, ne roky strávené venku. Vůbec to nebyla zlatavá barva, kterou Frank získal během našeho pobytu ve Skotsku. Tak kdo jste? Vyzvídala jsem plná neklidu. Frank měl hodně příbuzných a známých a já byla přesvědčená, že znám celou britskou větev jeho rodiny. Nebyl v ní nikdo, kdo by připomínal tohoto muže. A Frank by se jistě zmínil o příbuzném žijícím na Skotské Vysočině. Nejen zmínil, ale trval by na tom, abychom ho navštívili a seznámili ho s genealogií rodiny a záznamy týkajícími se pověstného Blackjacka Randalla. Cizinec zvedl při mé otázce obočí. Kdo jsem? Mohl bych vám položit stejnou otázku, madam. Ze stejného důvodu. Zkoumavě si mě měřil od hlavy k patě, nestydatě okukoval moje červené květované šaty a s úsměškem si prohlížel mé nohy. Vůbec jsem jeho pobavenému výrazu nerozuměla, ale příšerně mě znervózňoval. Ustoupila jsem o krok nebo dva zpátky a narazila do stromu. Muž si mě konečně přestal prohlížet a otočil se stranou. Odtáhl ruku a já pocítila obrovskou úlevu. Sebral svůj červený kabát přehozený přes větev dubu. Očistil ho od listí a začal se oblékat. Věkla jsem údivem a on se na mě znovu upřeně podíval. Kabát byl šarlatově rudý, dlouhý a bez klop a vepředu měl šňůrky. Kožené manžety na rukávech byly široké tak 6 palců a na ramenech se blištěly zlaté epolety. Byl to vojenský, dragounský kabát. Pak mě napadlo, je to nějaký herec. Ovšem, ze štábu, který jsem viděla na druhé straně lesa. Ačkoliv krátký meč zavěšený za opaskem vypadal mnohem realističtěji než pouhá herecká rekvizita. Přitiskla jsem se ke kmeni stromu za mnou, abych cítila pevnou oporu a skřížila ruce na prsou. Kdo zatraceně jste? Zeptala jsem se znovu. Hlas mi zněl ustrašeně a já si to dobře uvědomovala. Ignoroval moji otázku, jako by ji neslyšel, a zavazoval si šňůrky na kabátě. Když skončil, opět se soustředil na mě. Uklonil se posměšně s rukou, přiloženou na srdci. Já jsem madam Jonathan Randall. Vážený pán, kapitán jeho veličenstva, 8. dragounský pluk. K vašim službám, madam. Dala jsem se do běhu. Přerývaně jsem oddechovala, když jsem se prodírala nízkými duby a olšemi, nedbajíc na ostružení, kopřivy, kameny a spadlé kmeny, všechno, co mi leželo v cestě. Slyšela jsem za sebou křik, ale byla jsem tak vyděšená, že jsem nedokázala určit, odkud se ozývá. Bezhlavě jsem prchala. Větvě mě šlehaly do rukou a tváří, klopítala jsem a odírala si kotníky o kameny. Nebyla jsem schopná jediné rozumné úvahy. Chtěla jsem být jen daleko od něho. Silná ruka mě chňapla a strhla dolů a já žuchla na zem. Hrubé prsty mě přitiskly na záda a kapitán Jonathan Randall už klečel na kolenou nade mnou. Těžce dýchal a při pronásledování ztratil svůj meč. Byl rozcuchaný, špinavý a hodně rozzlobený. Co vás k čertu popadlo takhle utéct? Zeptal se. Prameny tmavých vlasů se mu uvolnily a padaly do čela. Vypadal jako Frank, když se zlobí. Sklonil se nade mnou a chytil mě za paže. Hlapala jsem po dechu a snažila se uvolnit, ale podařilo se mi pouze strhnout ho přímo na mě. Ztratil rovnováhu a dopadl na mě plnou vahou. V tom okamžiku jeho hněv překvapivě zmizel. Ach, tak o to vám jde, řekl se smíchem. Nechtěl jsem vás obtěžovat, ale vy jste si vybrala poněkud nevhodnou chvíli. Přitiskl mi stehna k zemi a já ucítila bolestivý náraz kamene na zadní části těla. Zavrtila jsem se a chtěla kámen odstranit. Pevně mě sevřel koleny a ramena tlačil k zemi. Otevřela jsem ústa popuzena jeho brutalitou. Co to? Spustila jsem. Ale sehnul hlavu, políbil mě a zavřel mi tak ústa. Jazykem vnikl dovnitř a ohledával, zkoumal a nořil se hloub a hloub s drzou dotěrností. Pak náhle přestal stejně nečekaně, jako začal. Poplácal mě po tváři. Docela dobré, zlato. Snad později. Až budu mít volno. Zalapala jsem po dechu a zakřičela mu do ucha. Škubl sebou, jako bych mu do něj vrazila žhavý drát. Využila jsem chvíle jeho nepozornosti a vrazila mu koleno mezi nohy. Zaskučel a začal se svíjet na zemi mezi spadaným listím. Škrábala jsem se nemotorně na nohy. Rozhlížela se zoufale kolem a hledala možnost úniku, ale byli jsme zaklíněni mezi žulovými balvany, které jsou na Skotské Vysočině tak typické. Chytil mě, svým tělem zatarasil průrvy mezi kameny a v jeho hezké opálené tváři se objevil výraz hněvu a zvědavosti zároveň. S kým jste to byla? zeptal se. Kdo je Frank? V mém oddílu není nikdo toho jména. Nebo je to nějaký místní buran? Šklebil se výsměšně. Ale kůže vám nesmrdí hnojem, takže jste určitě nebyla s podruhem. Vypadáte dost fajnově na to, aby si vás místní farmáři mohli dovolit. Zatěla jsem pěst, pobouřena jeho slovy. Nemám vůbec potuchy, o čem to mluvíte. A byla bych vám vděčná, kdybyste mě nechal odejít, řekla jsem výhružným tónem. Ten většinou platil na nemocniční zřízence nebo mladé začínající lékaře, ale nikoli na kapitána Randala. Potlačovala jsem strach a zmatek, které se mě zmocnily a úplně mě ochromily. Zavrtěl pomalu hlavou a znovu si mě zkoumavě měřil. Ptám se sám sebe, zlato, řekl ledabilým tónem. Proč je děvka jako ty takhle oblečená, dokonce má i boty a docela pěkné, dodal a pohlédl na mé holé nohy. Cože? Vybuchla jsem. Naprosto mě ignoroval. Opět mi pohlédl do tváře a náhle ke mně přistoupil a chytil za bradu. Vyškubla jsem se a vykřikla. Nesahejte na mě! Jeho prsty byly jako z ocele. Znovu mě popadl za bradu a otáčel hlavou ze strany na stranu ve světle slábnoucího odpoledního slunce. Jemná kůže dámy, přísahal bych, zamumlal si pro sebe. Naklonil se ke mně a začichal. A francouzská vůně ve vlasech. Pustil mě a já si otřela bradu, abych se očistila od jeho dotyku. Ty šaty ti mohl koupit nějaký tvůj mecenáš, dumal nahlas. Ale mluvíš také jako dáma. Moc krát děkuji, vyhrkla jsem. A teď mi zmizte z cesty. Můj manžel mě očekává. Když se nevrátím do 10 minut, půjde mě hledat. Váš manžel. Posměšný výraz v jeho tváři se poněkud vytratil, ale úplně nezmizel. A jak se jmenuje váš manžel? A kde je? A proč dovolí své ženě potulovat se po opuštěném lese v polooblečeném stavu? V hlavě jsem měla zmatek a můj mozek nedokázal zpracovat zážitky dnešního odpoledne. Ale co si mi říkalo, že v této naprosto absurdní situaci by bylo nebezpečné říci muži Frankovo jméno? Vyvstaly by další problémy. Proto jsem mlčela a snažila se proklouznout kolem něho. Chytil mě svalnatou paží a pevně držel. Od někud z hůry se ozvalo silné zapraštění a pak se mi zatmělo před očima a ozval se dutý úder. Kapitán Randall ležel na zemi u mých nohou pod maskou čehosi, co vypadalo jako balík starých hadrů. Z něj se vysunula snědá, mozolnatá pěst a pak kostnatá ruka a ozvala se hlučná rána. Kapitánovi nohy ve vysokých kožených botách, které se ještě před chvílí zběsile zmítaly, najednou ochably. Dívala jsem se do něčích pronikavých černých očí. Šlachovitá ruka, která dočasně vyřadila kapitána z boje, mě uchopila za předloktí. A kdo jste sakra vy? Zeptala jsem se udiveně. Můj zachránce, pokud mu tak mohu říkat, byl o několik palců menší než já, spořestavěný, ale ruce, které mu vyčuhovaly z potrhané košile, měl docela svalnaté. Celý vypadal jako houžev, nebyl hezký, tvář měl podjobanou od neštovic, nízké čelo a úzkou čelist. Tudy. Stále mě držel za ruku a já, otřesena nedávnými událostmi, ho poslušně následovala. Můj průvodce si zručně razil cestu mezi olšovým prostorem kolem velké skály a najednou jsme se ocitli na pěšině. Všude kolem rostl vřes a stezka před námi se chvílemi ztrácela ve strmém svahu. Nejistě jsem kráčela za ním a nahlas se zeptala, kam to vlastně jdeme. Můj společník neodpovídal, tak jsem otázku opakovala. Kam to k čertu jdeme? K mému překvapení se ke mně otočil skroucenou tváří a strčil do mě. Než jsem stačila promluvit a protestovat, zakryl mi ústa rukou a stáhl vedle sebe na zem. Už ne, pomyslela jsem si zoufale a snažila se vymanit ze sevření podivného společníka, ale náhle jsem zaslechla hlasy. Ozývaly se stále hlasitěji a doprovázely je zvuky šplouchání a cákání. Nepochybně to byly hlasy Angličanů. Chtěla jsem znovu vykřiknout. Kousla jsem svého průvodce do ruky a ucítila zápach po herincích. Pak mě cosi udeřilo zezadu do hlavy a zatmělo se mi před očima. Z večerní mlhy se před námi náhle vynořil kamenný dům. Okenice byly pevně zavřené a úzkými škvírami pronikalo světlo. Neměla jsem vůbec ponětí, jak dlouho jsem byla v bezvědomí. A netušila, jak je tohle místo vzdálené od kopce Craig na Dun nebo od města Inverness. Seděla jsem na hřbetu koně a za mnou můj únosce. Rukama jsem se pevně držela sedla, ale pohybovali jsme se velmi pomalu, protože nikde nebyla žádná cesta. Cítila jsem se docela dobře. Neměla žádné příznaky otřesu mozku nebo jiná zranění způsobená úderem, jen mě v týle trochu bolela hlava. Můj únosce, málo mluvný muž, odpovídal neochotně na mé otázky, požadavky a jízlivé poznámky jednoslovným Pokud bych měla nějaké pochybnosti o jeho národnosti, výslovnost ho odhalila. Můj únosce byl Scott. Moje oči si postupně zvykaly na přibývající šero, v němž kůň každou chvíli zakopával o kameny a keře. Když jsem konečně uviděla záblesk světla před námi, zaradovala jsem se. V zápětí jsme se ocitli v domě s jednou místností osvětlenou pouze ohněm, několika svíčkami a podezřele vypadající olejovou lampou. Co to máš? Martegu. Muž s vychytralou tváří mě popadl za rameno a tlačil směrem k ohništi. Nevěstka od Anglánů. Dagle. Alespoň tak mluví. V místnosti bylo několik mužů, všichni na mě civěli, někteří zvědavě, jiní žádostivě. Šaty jsem měla rozedrané na cáry a pomyslela jsem si, že se musím nějak zakrýt. Ňadra mi vykukovala z potrhaného výstřihu a bylo mi jasné, že si toho muži všimli. Přesto jsem zavrhla nápad svázat oba roztržené konce živůtku dohromady, abych zbytečně nevzbudila pozornost přítomných. Místo toho jsem se odvážně zadívala na jednoho z mužů, aby nepoznali, že se jich bojím. Hezoučka. Ať už je od Anglánů nebo ne, řekl muž. Tlustý, oplzle vypadající chlapík sedící u ohně. V ruce držel kus chleba a cpal se. Vstál a přistoupil ke mně. Chytil mě za bradu, zvedl ji a hrubě mi odtrhnul vlasy z obličeje. Několik chlebových drobků mi přitom spadlo za výstřih. Ostatní muži se schromáždili kolem, byli špinaví a zarostlí a páchli potem a alkoholem. Všichni měli na sobě kilty. Zvláštní. I v této části Vysočiny. Ocitla jsem se snad na schromáždění nějakého klanu? Pojď sem, děvče. Vyzval mě velký muž s hustými hnědými vousy, jenž zůstal sedět u stolu vedle okna. Z jeho rozkazu jsem pochopila, že se zřejmě jedná o vůdce celé skupiny. Muži se neochotně rozestoupili a Martak mě postrčil dopředu. Tmavovlasý muž si mě pozorně prohlížel a na tváři se mu neobjevil žádný výraz. Není ošklivý, pomyslela jsem si, ani nepřátelský, přesto bych netoužila potkat ho sama v lese. Jak se jmenuješ, děvče? Hlas měl na tak velkého muže velmi jemný. Nebyl to hluboký bas, jaký bych očekávala. Claire Bichampová, řekla jsem rozhodně a použila své dívčí jméno. Pokud by žádal výkupné, nechtěla jsem ho dovést k nic netušícímu Frankovi. A nebyla jsem si jistá, jestli si přeji, aby ten drsně vyhlížející muž věděl, kdo jsem. Nejdřív jsem chtěla vědět, kdo jsou oni. A vy jste? Muž mě ignoroval. Bichampová. Zvedl husté obočí a ostatní muži stuhli údivem. To je francouzské jméno, že? Vyslovil moje jméno dokonalou francouzštinou, ačkoliv já ho vyslovila po anglicku Bichampová. Ano, je to pravda, odpověděla jsem překvapeně. Kde jsi k ní přišel? Zeptal se Dagl a obracel se na Murtega, který se občerstvoval z kožené čutory. Malý snědý mužík se zavrtěl. Na kopci Craig na Dun. Mluvila s jedním kapitánem od dragounů, kterému jsem jí odvedl. Dodal a významně svraštil obočí. Hádali se, jestli je ta dáma nevěstka nebo ne. Dagl si mě ještě jednou změřil a nepřehlédl žádný detail na mých potištěných bavlněných šatech a vycházkových botách. Aha, a co tvrdila ta dáma? Vyzvídal a výsměšně zdůraznil slovo dáma. Murtak se zatvářil škodolibě. Šklebil se jedním koutkem svých tenkých úst. Říkala, že není. Kapitánovi se to zřejmě nepozdávalo a chtěl jí podrobit zkoušce. Mohli bychom udělat to samé. Tlustý muž s červenými vousky přikročil ke mně s rukama na opasku. Ucouvla jsem zděšeně ke zdi. Dagl mě nespustil z očí a v jeho hlase zazněla rozhodnost, která Ruperta přiměla, aby všeho nechal. Ve tváři se mu objevil zklamaný výraz. Neměl jsem na mysli znásilnění a navíc na to teď nemáme čas. Ulehčeně jsem si oddechla při těch slovech, ale stále jsem byla nervózní z lascivních pohledů okolo stojících mužů. Připadala jsem si, jako bych tála před publikem ve spodním prádle. Marně jsem si lámala hlavu nad tím, kdo ti bandité z Vysočiny, kteří vypadali tak krvelačně, vlastně jsou? Tak co říkáš ty, Murtegu? Zeptal se Dagl mého únosce. Zdá se, že o Ruperta nemá zájem. To není žádná zkouška, namítl malý holohlavý chlapík. Nenabídl jí žádné stříbro. Nemůžeme čekat, že by taková ženská šla s Rupertem bez placení předem, dodal za všeobecného veselí svých kumpánů. Dagl ukončil zábavu rázným gestem a pokynul hlavou směrem ke dveřím. Holohlavý chlapík poslušně vyklouzl ven do tmy. Murtak, který se jediný nesmál, si mě zle prohlížel. Zavrtěl hlavou a podrbal se na čele. Ne, řekl konečně. Nemám tušení, co by mohla být, nebo kdo. Ale vsadím svou nejlepší košili, že to není nevěstka. Doufala jsem, že tou nejlepší košilí nemíní tu, kterou měl na sobě, rozdrbanou a špinavou. Nic o ní nevíš, Murtegu, posmíval se Rupert. Ale Dagl ho okřikl. Zjistíme to později, řekl pak příkře. Máme před sebou dnes v noci dlouhou cestu a nejdříve musíme něco udělat pro Jamieho. Takhle není schopen jízdy. Stála jsem ve stínu blízko ohniště a vyčkávala, co se mnou bude. Murtek ke mně přistoupil, rozvázal mi ruce a pak mě odvedl stranou. Možná bych mohla zmizet, zatímco oni budou pryč. Pozornost mužů se teď soustředila na mladíka krčícího se na stoličce v koutě. Během výslechu se na mě ani nepodíval. Seděl se skloněnou hlavou a sepjatýma rukama a kýval se pravidelně dopředu a dozadu, sužován bolestí. Dagl ho opatrně vzal za ruce. Jeden z mužů stáhl mladíkovi pléc košile zbrocené krví. Malý muž s tenkým knírkem přistoupil blíž a rozřízl mladíkovi košili od límce do pasu. Pak mu ji opatrně stáhl z ramen. Otřásla jsem se hrůzou. Na ramenech zela rána, hluboká a nebezpečně vypadající, a vytékala z ní krev mladíkovi na prsa. Ale ještě víc mě vyděsil pohled na ramenní kloub. Byl silně deformovaný a paže visela dolů v nezvyklém úhlu. Dagl zaklel. Je vykloubená. Chudák hoch. Mladík poprvé za celou dobu vzhlédl. Tvář měl skřivenou bolestí a zarostlou, rezavým strništěm, ale vypadal docela dobrosrdečně. Vykloubil jsem si ruku, když mě výstřel z muškety, srazil ze sedla. Přistál jsem celou vahou na ruce a křup. Křup, to je to správné slovo. Muž s knírkem, nepochybně také Scott, podle přízvuku, zřejmě vzdělaný, hýbal mladíkovým ramenem a bolestivě se šklebil. Ta rána není problém. Kulka prošla skrz a rána je čistá. Krev vyšla ven. Sebral kus umazaného hadru ze stolu a zbylou krev setřel. Ale nevím, co mám dělat s tím vykloubeným ramenem. Potřebovali bychom chirurgiona, aby vrátil kloub na místo. S tím asi nebudeš moci jet na koni, že, chlapče? Výstřel z muškety. Chirurgeon? Pobledlý mladík zavrtěl hlavou. Bolí mě to i v sedě. Nemohu řídit koně. Zavřel oči a kousal se do spodní hortu. Murtak se netrpělivě ozval. Nemůžeme ho tady nechat, nebo snad ano?
Ti parchanti sice nejsou dobří stopaři, ale tohle místo dříve či později objeví. A Jamie může být sotva pokládán za podruha s tímhle zraněním.
Neměj obavy, řekl Dougal odhodlaně.
Nenechám ho tady.
Kníratý muž vzdychl.
Nedá se nic dělat. Musíme se pokusit vrátit kloup zpátky.
Murtegu, Ruperte, podržte ho. Zkusím to.
Sledovala jsem soucitně, jak uchopil chlapce za zápěstí a loket tlačil směrem vzhůru. Dovedla jsem si představit, jak strašlivou bolest chlapec zažívá. Pot mu stékal po tváři, ale ani nezasténal. Náhle přepadl dopředu a od pádu na zem ho zachránilo jen pevné sevření obou mužů. Jeden mu strčil do úst koženou čutoru. Ucítila jsem závan alkoholu. Mladík se rozkašlal, ale nedokázal nic polknout. Tmavě žlutá tekutina mu stékala po krku a hrudi. Jsi připraven na další pokus, hochu? Zeptal se holohlavý muž.
Možná by to mohl zkusit Rupert,
navrhl a otočil se k němu. Rupert si zamnul ruce a chytil chlapce za zápěstí, rozhodnutý vrátit vyhozený kloup na místo brutální silou.
Neodvažujte se to udělat,
vykřikla jsem s profesionální nevolí a vrhla se dopředu sledována úžaslými mužskými pohledy.
Co máte na mysli?
Vyštěkl holohlavý chlapík, rozlobený mou nečekanou aktivitou.
Mám na mysli, že mu tak zlomíte ruku, odsekla jsem.
Ustupte mi z cesty, prosím. Odstrčila jsem Ruperta a sama uchopila mladíka za zápěstí. Ten vypadal mým počínáním stejně zmatený jako všichni ostatní, ale neprotestoval.
Kůži na těle měl horkou, ale horečku neměl, usoudila jsem.
Musíme dostat kost paže do správného úhlu před tím, než ji vrátíme na místo, řekla jsem. Táhla jsem zápěstí nahoru a loket dolů. Mladík byl opravdu urostlý a ruku měl těžkou jako olovo. Tohle je nejhorší úkon, vysvětlovala jsem. Ohnula jsem loket a opatrně ho nadzvedla. Chlapcova ústa se skřivila, ale úsměv to nebyl.
Nemůže to bolet víc než dřív.
Dej se do toho, děvče. Tentokrát jsem se potila já. Napravit ramenní kloub patří k těm nejobtížnějším zákrokům. Rameno bylo vykloubené už několik hodin a svaly byly stuhlé a naběhlé. Musela jsem použít veškerou sílu, kterou jsem oplývala. Ohniště bylo nebezpečně blízko a já jen doufala, že do něj oba nespadneme při mém namáhavém počínání. Najednou se ozvalo slabé křupnutí a kloub byl zpátky na svém místě. Mladík vypadal překvapeně. Sáhl si rukou na rameno, aby si byl naprosto jistý.
Už to nebolí.
Na tváři se mu objevil široký úsměv, plný úlevy.
Potřebujete být několik dní v klidu. Nesmíte kloup namáhat asi tak 2 až 3 dny. Až ho začnete používat, musíte být velmi opatrný.
Přestat, když vás to začne bolet, a denně přikládat horký obklad. Mladík uctivě naslouchal mým radám, zatímco ostatní muži se na mě dívali úžaslými a podezíravými pohledy. Jsem zdravotní sestra, jak vidíte. Vysvětlovala jsem na svou obranu.
Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihydobrovský.cz.